Ang Bayani ng Bayan ni Alfredo S. Rosete Jr. Si Binibining Rosario Makilang ay isang guro sa elementarya sa pampublikong paaralan. Isa siyang mahusay at iginagalang na guro. Sa katunayan, nagtapos siya sa pagkaguro ng mayroong karangalan. Mahigit 10 taon na siyang nagtuturo sa kanilang bayan sa Banton, Romblon. Siya ay guro sa 4th na baitang.
Hindi ka ba sasama sa amin, Rosario? Magpapasa na kami ng aplikasyon namin upang makapagturo na kami sa ibang bansa.
Sige po, kayo na lamang po muna. Hindi ko pa naaayos ang mga papeles ko.
Nahihiyang tanggi ni Binibining Rosario sa mga kasamahan niya. Habang nagliligpit ng gamit, ay naalala niya ang pag-uusap nila ng kanyang ate noong huling buwan na umuwi ito sa kanilang lugar.
Bakit kasi ayaw mo pang sumama sa akin sa Amerika? Anong mapapala mo sa pagtuturo sa malayo at maliit na baryong ito? Mas malaking oportunidad at kita ang naghihintay sa iyo sa Amerika kung doon ka magtuturo. Magkano ang iyong sahod? Hindi ba yan nga ay kulang pa para sa iyo dahil mas inuuna mo ang iyong mga estudyante?
Ate, hindi mo matitiis na makita ang mga bata na pumapasok nang nagugutom o kaya naman ay walang gamit pang eskwela.
Bukod dyan ay tumutulong ka pa sa ilang mga bata sa labas ng paaralan. Wala talaga akong masabi sa kabaitan ng kapatid ko.
Matamis ng ngiti na lamang ang ibinigay ni Binibining Rosario sa kanyang ate upang ipaalam na masaya siya sa kanyang ginagawa at naunawaan naman siya nito. Nakaupo pa rin si Binibining Rosario sa loob ng kaniyang silid-aralan. Nakaalis na ang kaniyang mga estudyante. Alam niya na marami na sa kaniyang mga kasamang guro ang umalis at ngayon ay nagtuturo na sa iba't ibang bansa. Ang totoo ay umunlad na rin ang buhay ng mga ito kahit papaano. Marami rin sa mga kasamahan niya ang nais ding sumunod kaya nag-aayos na ang mga ito ng mga papeles. Bumuntong hininga siya. Naisip niyang totoo naman ang sinasabi ng kaniyang ate sa kaniya. Kung tutungo siya sa Amerika, ay mas malaking oportunidad at kita ang naghihintay sa kaniya. Lalo pa at nariyan ang kaniyang ate upang suportahan siya. Minsan ay gusto na rin niyang subukan, gaya ng pagkakataong ito.
Binibining Makilang, pagdamutan na po ninyo ito. Sa Lunes na po ang kaarawan ninyo, pero gusto namin na kami ng klase ninyo ang unang babati sa inyo. Kaya kahit Biyernes pa lamang ngayon, ibibigay na namin ito sa inyo.
Inabot ng mga estudyante ang isang kahon na nakabalot ng lumang dyaryo. Nakangiti naman itong tinanggap ni Binibining Rosario at nagpasalamat sa kanila. Niyaya niyang magminindal ang mga estudyante, ngunit tumanggi ang mga ito dahil tutulong pa sila sa kanilang pamilya sa gawaing bahay. Binuksan niya ang kahon nang makaalis na ang mga bata. Tumambad sa kaniya ang iba't ibang uri ng candy at mga sulat ng kaniyang mga estudyante.
Binibining Makilang, maligayang kaarawan po. Napakabuti po ninyo sa amin. Ikaw po ang aking inspirasyon sa pag-aaral. Sabi ng aking ama ay tumulong na lamang daw ako sa pag-aani sa bukid at tumigil na sa pag-aaral. Ipinaliwanag ko kay ama na gusto kong maging guro katulad ninyo. Kayo po ang inspirasyon ko. Pagpalain po kayo ng Diyos dahil sa kabutihan at inspirasyon na ibinibigay ninyo sa amin. Lubos na gumagalang, Mika.
Binibining Makilang, pagbati po sa inyong kaarawan. Nais ko pong ipahatid ang aking pasasalamat sa inyo. Napakahusay ninyong magturo at talagang natututo po ako. Marami rin pong salamat dahil hindi mo po hinahayaan na kami ay magutom kapag wala kaming baon. Ang mga kuwaderno at panulat na ibinigay mo sa akin noong pasukan ay malaking tulong talaga. Pagpalain po kayo ng Diyos dahil sa inyong kabaitan. Lubos na gumagalang, Ray.
Napangiti si Binibining Rosario. Buo na ang kaniyang desisyon. Muli ay naging malinaw sa kaniya ang tunay na dahilan kung bakit pinili niyang maging guro. Nais niyang maging inspirasyon at magdala ng pag-asa sa mga kabataan, lalo na sa mga estudyante na nangangailangang magsikap upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Mananatili siya sa lugar kung saan magagawa niya ito.